inkomo zankona seziziqalile kakuhambelani lokulima sizawutha amagodi lawo besizabona ukuthi senzenjani. Futhi ngamalanga amabili amathathu lalikhanya engani nayo likhizakhizi lokungcono kakhulu okuzakwenza lezi fulo izifuyo zingakho. Pho sezibenzile sezisile sezicozile. Sebeqalisile abantu-ke siyazanye wazameka ukuthi kulinywe kathi vele singenzani. Thina siphila ngakho ukulima lokho ngoba impahla lezi zisezitolo sezidura kakhulu ukuthi azisabanzela.
Siyananzela njalo ukuthi ababona ngezomkhathi bathe izulu leli linengi kakhulu.
Thina ukwazi bethu lobudala bethu liphakathi laphakathi alikakhanya amafulata abawakhulumayo. Sebewalandisile emaphepheni kuze bawathongela kumaredio kodwa-ke asisawaboni kangako. Kodwa liqalisile likhanye ngani li hhayi liphakathi laphakathi alikayenzi amafulati lani awesabeka kakhulu. Kumbaza kwesabeka kakhulu sizabona ngapho.
Abantu benzani ukuthi bezame ukunathisa inkomo zabo?
Angithi kathesi phela nxa kunje kuyabe kulamanzi asezifulafuleni lapho abe khona amanzi. Ngeke ube lenye umngqondo ongaweza ngaphandle kokuthi lizinathise khonapho nemfuleni engani imkhudlanenena njengemsengwane ngalangena isile khonokho nje okulingeneyo. Kodwa kwalezi nsuku okutshengisa ukuthi-ke hhayi akukhona amanzi okwamalanga amabili amathathu ngeke sikwazi ukuthi azaba khona okungakanani nto wamanzi elokho esiyaphambi izulu siyaphambi esikakwazi nje selicinile.
Sesikhuluma ngazo izifuyo sezinjani kathesi lina ngokwenu labe lahlekelwa yini izifuyo?
Ya izifuyo zilahlekile ezinenganyanyana and zilahlekile sinxasusiya ngesigaba ngoba hhayi inkomo zisile ayikhona kancinyane zisile okuzwayo lakini zisile kwasala khona kumbelo zisele zingo-5 zolezo ezikhona kathesi.
Ube wathi le ntengo yempahla iyadula ezitolo abantu benzani lapha? Sibonela ukuthi intengo yempuphu ibiyehlisiwe.
Ibehlisa siyakuzwa bekhuluma kodwa kakukabonakali asazi lokusiyaphela iziyelo zokubonakala. Angithi okukhathazayo ukuthi thina siwuxwazanyana lalabo abayehlise masinyane lalaba abanye kungehliswa abanye laba abale madanyanyana bathatha baqeda. So ukuthi utho sile ukuthi kwehlile intengo yempuphu iyehlile ye ngokukhuluma but asikayiboni kakhulu ngoba kumbe bathi basaqala baqede endala sisakwazi-ke khonapho impahla hhayi kazibambeki akula nto ongayenza futhi ngoba kazibambeki zidura kakhulu vele kwanti ziyadura.
Yona imali-ke
nje ngaba sidrobheni mina nangawubona umehluko lokho esilayini alokhana okwesabekayo nxa usaza amalayini ka-2008 loko endala amalayini kodwa nxa bekhuluma bathi khona kodwa amabhenki akukakhanya kwabila mehluko kambi nxa ungathiwa $50 uyabuya yenzani wona ikhathi nge-$45 ngokusekawu sizedrobheni si-$45 and akulamntu le ndaba lapho siphila ngentando kankulunkulu.